Garbė Jėzui Kristui. Mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną katechezės laidoje sveikinuosi aš, sesuo Viktorija, švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos sesuo iš Marijampolės. Kaip įprasta, kiekvieną 12 mėnesio dieną katechezės laidoje iš tiesų susitinkame su palaimintoju Jurgiu Matulaičiu, dvasios vadovu ir dvasinio gyvenimo mokytoju. Šį kartą tėvo Jurgio dvasinio gyvenimo mokykloje pamoka, kurios tema – džiaugsmo pasaulėžiūra. Arba tiksliau – krikščionybė kaip džiaugsmo pasaulėžiūra. Kodėl šiuo metu aktualu kalbėti apie džiaugsmą? Bent keletą priežasčių galime tam surasti. Visų pirma, tebe gyvename kalėdų laiko dvasioje. Jis visiškai neseniai baigėsi ir tebe esame toje šventimo nuotaikoje. Iš kitos pusės jau išgyvename tą praėjusių švenčių jausmą. Bet ir viena ir kita skatina mus naujai pagalvoti, įsiklausyti, suklusti apie tai, kas yra džiaugsmas ir kokie yra jo šaltiniai. Ką mūsų tikėjimo žvilgsnis turi bendro su džiaugsmu mūsų gyvenime. Kita vertus, esame metų pradžioje. Tad iš tiesų yra visiškai geras ir tinkamas ir netgi būtinas laikas būtent į šitą ir pažvelgti. Kokią įtaką, kokias pasekmes mūsų kasdieniam gyvenimui turi mūsų tikėjimas? Ar gebame ir kaip gebame žvelgti į savo gyvenimą tikėjimo žvilgsniu ir ką tai keičia mūsų gyvenimuose? Kaip tai, ką išpažįstame, kam sakome amen, iš tiesų yra arba turėtų būti mūsų gyvenimo tikrovės dalimi? Yra ir trečia priežastis. Artėja sausio 27-oji. Minėsime tėvo Jurgio mirties sukakti arba teisingiau sakant gimimo dangui sukakti. Tai diena, kai dar tėvo Jurgio pavyzdyje, jo gyvenimo liudijime, jo tikėjimo liudijime pabandyti atpažinti būtent šitai. Ką tikėjimo žvilgsnis arba žvilgsnis į gyvenimą iš tikėjimo perspektyvos iš tiesų daro žmogaus gyvenime? Ką darė tėvo Jurgio gyvenime? Kaip tas gyvenimas atėjo į tą pilnatvę, kurią šiandien jau galime įvardinti gimimu dangui? Taigi, krikščionybė kaip džiaugsmo pasaulėžiūra. Tėvo Jurgio perspektyva. Esmė labai paprasta. Puikiausiai žinom, patiriam, išgyvenam, kad gyvenimo vargai, rūpesčiai, iššūkiai, įvairios neigiamos aplinkybės nuolat kėsinasi užgošti mumyse džiaugsmą. Žinome, kad tikėjimu paremta pasaulėžiūra arba tas tai tikėjimo žvilgsnis į gyvenimą, į tuos pačius vargus, rūpesčius, iššūkius, galų galiai pilką kasdienybę, turėtų gaivinti mumyse džiaugsmą. Taigi tėvo Jurgio mokykloje šiandieną bandome ieškoti atsakymų į klausimus, ar iš tikrųjų taip yra, ar iš tikrųjų mūsų išpažįstamo tikėjimo žvilgsnis keičia mūsų gyvenimus ir pripildo jos džiaugsmu, nežiūrint aplinkybių, ir ką daryti, kad taip būtų. Pradėskime ne nuo paties tėvo Jurgio, arba pradėkime nuo to, nuo ko galbūt tėvas Jurgis ir pradėtų. Nuo šventojo apaštalo Pauliaus, nuo poros citatų iš jo laiškų. Tie, kurie bent šiek tiek pažįsta tėvą Jurgį, žino, kad tėvas Jurgis ypač dažnai cituodavo apaštalo Paulių ir kad būtent šis šventasis buvo, jeigu ne pats svarbiausias, tai bent vienas iš svarbiausių jų šventumo pavyzdžių paties tėvo Jurgio gyvenime, jo įkvėpimo šaltinių, įkvėpimo gyventi tikėjimo žvilgsniu. Taigi, laiške, pirmajame laiške tesalonikiečiams apaštalas Paulius rašo, visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės, už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje. O laiške filipiečiams, visuomet džiaukitės viešpatyje. Ir vėl kartoju, džiaukitės. Jūsų meilumas te būna žinomas visiems. Viešpats yra arti. Nieku per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Kunigas Vytautas Bagdanavičius prieš keletą dešimtmečių studijavęs tėvo Jurgio gyvenimą ir ieškojęs jame atsakymų į vairius dvasinio gyvenimo klausimus, vartęs tėvo Jurgio raštus, laiškus, užrašus, dvasinės konferencijas, pateikė štai tokį apibendrinimą viename iš savo veikaliukų apie tėvo Jurgio dvasinį gyvenimą ir jo žvilgsnį į dvasingumą. Apaštalo Pauliaus džiaugsmas, apie kurį ką tik skaitėme, kuris trykšta iš šitų jo laiškų, tikrai nebuvo nei ciniškumo, nei nevilties iššauktas neskanus džiaugsmas, priešingai. Tai buvo džiaugsmas trykštantis iš tikėjimo į Kristų. Paulius tikėjo Kristų ir suprato, kad nuo viešpaties Jėzaus priklauso žmonijos išganimas. Žmogus, kuris tiki Dievą ir kad Kristus, būdamas Dievas, yra tapęs žmogumi bei su žmonėmis susivienijęs, niekada per daug žmonėmis nenusivils. Jis visada tikės, kad laukia palanki išeitis ir nenustos vilties. Kas visų savo gyvenimu yra susijungęs su Kristumi, tas turi labai tvirtą atramą. Nors laikai būtų kažin kokie neramūs ir audringi, jis yra saugus kaip paukštis, kuris audros metu be baimės supasi ant vėjo linguojamo šakos. Jei ji ir lūžtų, juk jis turi sparnus. Toks žmogus nei pasaulio dalykų, nei savo reikalų nevertina neigiamai ir nedramatizuoja situacijos. Jis žino, kad žūvant įvairiems pasaulio dalykams ne viskas žūva. Tikinti žmogus nei savo sugebėjimų, nei turtų, nei savo norų nepriima per daug rimtai. Jis turi brandų sugebėjimą pasijuokti iš savęs ir iš viso pasaulio. Tikėjimas suteikia jam dievišką minties lengvumą ir laisvumą. Tiesą sakant, šis tėvo Vytauto Bagdanavičiaus apibendrinimas yra savotiškas neįvardintas palaimintojo Jurgio paveikslas. Puikiai žinome, kad jo gyvenimas, tėvo Jurgio gyvenimas toli gražu nebuvo lengvas ir paprastas, priešingai. Labai neretai buvo sunkus, jo keliai labai neretai buvo erškėčiais ir akmenim nukloti. Nebekartosim ir nebardinsim šiandieną vėl čia visų tų sunkumų įvairių jų rūšių, su kuriais teko gyvenime susidurti tėvui Jurgiui. Geriau jau žiūrėsim šiandieną į tą faktą ir stebėsime tą faktą, kad tėvas Jurgis, nežiūrint visų tų neigiamų aplinkybių, visų iššūkių, plačiajo pasaulio prasme, asmeniniam jo gyvenime, vis dėlto niekad neprarado dvasinės ramybės ir giedros. Džiaugsmas jame neužgeso, kaip tik dėl to, apie ką tik skaitėme toje ištraukėlėje iš kunigo Bagdanavičiaus knygelės Vienuolinis gyvenimas arkivyskupo Matulaičio sampratoje. Bet eikime prie paties tėvo Jurgio. Prie jo įžvalgų apie tai, kas yra laimė, kas yra džiaugsmas žmogaus gyvenime ir kur yra jų šaltinis. Dalinsiuosi su jumis keletą ištraukėlių, keletą minčių iš tėvo Jurgio asketinės konferencijos apie žmogaus gyvenimo tikslą. Nes pasak tėvo Jurgio, būtent nuo atsakymo į tai, koks yra mūsų gyvenimo tikslas, priklauso mūsų laimė. Tėvas Jurgis kalba, rašo, jei pamesime tikslą, tai ir mūsų gyvenimas bus prarastas. Gyvenimas yra tiek vertingas, kiek pataiko į tikslą. Šventame rašte skaitome, kad pats Dievas yra pradžia ir pabaiga. Taigi pirmiausia pradžia. Buvo laikas, kai mūsų nebuvo, tą žino. Dievas pašaukė mus į buvimą savo visagalinčią valią. Ir kam mus pašaukė į buvimą? Negalėjo kaip tikslo turėti savo poreikių ir naudos, nes jis pats savyje yra laimingas. Nes jis pats sau pakankamas. Bet jis yra meilė, gerumas, laimės davėjas. Taigi pašaukė mus į buvimą, kad padarytų mus laimingus. Tačiau Dievas yra ne tik mūsų pradžia, bet taip pat ir pabaiga, tikslas. Išėjome iš Dievo, pas Dievą grįžtame. Kad tikrai taip yra, įrodo faktas, kad niekas negali mūsų patenkinti, tik Dievas. Nei turtai, nei titulai, nei mokslas, nei darbas, nei žmogiškie idealai. Netgi pati dorybė, nors yra didelis ir aukštas dalykas. Joks materialinės ar net aukštesnės sferos dalykas mūsų nepatenkina. Vien tik Dievas, neklystanti tiesa, pilnutinis gėris, aukščiausias tobulumas. Žmogaus širdis todėl instinktyviai veržiasi prie Dievo. Kol jame nepailsės, nenurims. Dievas šaukia mus prie savęs keistų širdies jausmu. Dažnai lyg kokią tuštumą, neskanumu. Kai širdis savo tikslo pradeda ieškoti kūriniuose, o ne Dieve, žmogus pajunta nerimą ir nusiminimą. O Dievas šaukia mus ir traukia prie savęs. Jis viską padarė dėl savo garbės. Kiekvienas kūrinys garbina Dievą savo prigimtiniais tobulumais. Taigi bet kokiu atveju, išganytas ar pasmerktas, žmogus atiduos Dievui garbę. Vis dėlto, pagal savo paskyrimą, duodame Dievui garbę pasivesdami jo valiai ir būtent tada pasiekiame laimę. Dievo garbė yra galutinis tikslas. Tam tikslui viskas paklūsta. Bet Dievas sujungia šį tikslą su žmogaus laime, kurią žmogus pasiekia, jei atiduoda garbę Dievui, gyvendamas pagal jo valią ir planą. trys dalykai yra tarp savęs susiję. Kuo labiau žmogus tobulinasi, kad atitiktų Dievo valios ir plano numatymus, tuo didesnė jame viešpatauja harmonija, ramybė, tuo laimingesnis žmogus jaučiasi. Apaštalai ir šventieji buvo laimingi, ne grinai žmogiška prasme, bet ant prigimtinę. Tokią laimę supranta sielos iš tiesų atsidavę Dievui. Žmogus šlovina Dievą, kai tampa kas karto tobulesnis, šventesnis. O kuo yra šventesnis, tuo didesnė laimę pasiekia danguje. Šio tikslo pasiekimą Dievas betgi padarė priklausomą nuo mūsų valios. Kiti kūriniai siekia jo instinktu, o žmogus protu ir valia. Todėl nėra nesvarbu, kaip sutvarkysime savo gyvenimą žemėje, kaip jį pakreipsime. Nes laimė nenukrinta už dyką, bet turi būti viso mūsų gyvenimo pastangų rezultatas. Turi būti jo apvainikavimas, atlygis. Dievas nori mūsų laimės. Tai mums garantuoja įgimtas polinkis. Bet Dievas nori ne bet kokios laimės mums. Dievas nori mūsų laimės, kuri atitinka mūsų paskirtį. Norim, kad jo siektume per darbą su jo malonės pagalba. Garbę Dievas iš mūsų gaus bet kokiu atveju. Duosime ją jam aukštindami jo gerumą ir dosnumą, dangaus karalystėje. Duosime ją jam pragare, kentėdami jo teisingumo bausmes. Bet laimę žmogus turės tada, kai žemėje gyvens pagal Dievo valią. Nenukristas tai džiaugsmas savaime. Reikia dėl jo kovoti. Tai yra mūsų tikėjimo objektas. Taigi, patarė tėvas Jurgis, kai mus prispaudžia rūpeščiai, kai po jais linkstame ir klumpame, kai mumyse kyla sumaištis, tiesiog griūtis, priminkime sau savo tikslą. Tegul kaip žvaigždės jūreiviui, taip ir mums dvasios žvilgsnio pakėlimas į tą tikslą suteikia linksmumo. Kaip piligrimas pamatęs, kad kelionės pabaiga nebetoli, žengia drąsiau ir linksmiau, taip ir mes po šio gyvenimo matydami amžinąją laimę, iš jos pasisenkime tvirtumo ir drąsos. Čia atsiskleidžia gyvenimo vertė, sako tėvas Jurgis. Gyvenimas nėra žaidimas. Nėra kažkas nesvarbaus. Tikėjimo šviesoje pamatome visą vertę tų darbų, rūpesčių, reikalų, iš pažiūros tokių smulkių ir mažų. Kaip tik jie yra priemonės, kuriomis galime gauti amžinąją laimę. Akmenėliai, iš kurių susideda kelias į dangų ir laimę. Tik krikščioniškame požiūrėje, sako tėvas Jurgis, atsiskleidžia tikroji gyvenimo vertė. Ne tik darbe, bet ir negalioje. Nes visuomet galima Dievui tarnauti. O tai ir lemia žmogaus didybę, savaime ir tikrai į džiaugsmą. Todėl mokykimės branginti gyvenimą ir naudotis prabėgančiomis akimirkomis. Štai tokią pamoką, tokį įvadą, geriau sakant, į šiandienos pamoką tėvo Jurgio palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasingumo mokykloje girdime. Šioje katechezėje kalbame apie krikščionybę kaip džiaugsmo pasaulėžiūrą, įsiklausydami į palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasios vado, dvasinio gyvenimo mokytojo mintis ir įsižiūrėdami į jo paties gyvenimo pavyzdį. Šiandienos mintimis ir išvalgomis su jumis dalinuosi aš, sesuo Viktorija iš Marijampolės. Taigi įsiklausę į tėvo Jurgio mokymą, jo asketinės konferencijos fragmentus, dabar truputėlį užmeskime akį į jo paties gyvenimą. Pažiūrėkime, kaip tai, ko jis moko, atsispindi jo pasirinkimuose, jo paties išgyvenimuose. Tiesą sakant, iš pirmo žvilgsnio užduotis gali pasirodyti ir ne visai paprasta. Nes juk tėvas Jurgis iš nuotraukų dažniausiai žvelgia į mus toks labai rimtas, susimastas, o kartais atrodo beveik rūstus, bent jau man taip žmonės pasako, ypatingai tie, kur Matulaičio muziejuje iš karto daug nuotraukų pamato. Gal išskyrus vos vieną kitą fotografiją. Pavyzdžiui, kad ir tą futbolo aikštėje Jungtinėse Amerikos valstijose, tą skrybėlėto tėvo Jurgio besišypsančio atvaizdą greičiausiai irgi daugelius jau esame matę. Tas žvilgsnis iš po skrybėlės tikras linksmumo blyksnis. O taip pat ir tie keli filmuoti kadrai, kurie yra išlikę taip pat iš kelionės Jungtinėse Amerikos valstijose. Pagalo jos mėgstu. Viename iš tų mažyčių fragmentų staiga pasirodo jo veidas stambiu planu. Lūpose tokia ir akise tokia visiškai lengvutė šypsena. Atrodytų jis truputį sutrikęs, kad jį filmuoja. Natūralu, anais laikais buvo labai neįprasta. Grįžtelį į greta stovintį kunigą Julijoną Kazaką, kurį beje laiškuose vis meiliai pavadina Julijonėliu, lyg kažką jam pasako. Ir gal tik man taip atrodo, bet įspūdis toks, kad tėvų Jurgių juokinga. Kad jam visa ta situacija tiesiog kelia juoką. Beje, apie tėvų Jurgio juoką, o gal net ir kvatojimą iš tikrųjų šitą žinom. Bent jau galim paspėlioti. Gal ne visą jo paties. Arba ne visų pirma jo paties. Bet greičiau jau apie tą, kurios skambėjimu jis gebėjo kurti erdvę, o tai ko gero yra dar daugiau. Fragmentas iš kunigo Višnevskio, tėvo Jurgio novicijaus, Friburgo novicijate, atsiminimų. Tėvas iš karto sugebėjo sukurti novicijate tokią atmosferą, kad pasijutome kaip nerūpestingi lepinami vaikai. Visur juokas ir juokas. Ar kas pastums, ar nusičiaudės, ar pamos pirštu, ar dvasinio skaitimo metu netyčia iškreips žodį, ir jau juokas. Kartą nenugirdau skambučio pietums. Išėjau į koridorių, visur tyla. Pamaniau, kad kažkas pamiršo paskambinti. Tuoj smarkiai skambinu varpu ir bėgu į valgomąjį. Visi sėdi prie stalo. Pasirodo, negirdėjau varpo. Prapliupo toks juokas, jog maniau, kad besijuokdami visi uždus. Taigi būtent, visi. Niekaip nepatikėčiau, kad visiems kvatojantis tėvas Jurgis būtų sėdėjęs sustingusiu veidu. Tikrai kartu su visais juokėsi ir tėvas Jurgis naujokų mokytojas. Net jeigu tiesiai tą parašyti, tėvui Marijanui Višnevskiui gal ir atrodė per daug nekuklu. Aišku, negaliu įrodinėti, kad tėvas Jurgis buvo triukšmingas linksmuolis. Per daug jau akivaizdu, kad jis greičiau turėjo ramų, nuosaikų, maslų būdą, gal net kiek intravertišką. Įdomus pastebėjimas, įdomus fragmentas atsiminimuose iškelčių seminarijos laikų, kurioje tėvas Jurgis trumpai profesoravo. Greičiausiai tie patys jo kolegos, kurie apšaukė jį ir modernistų, ir liberalų, vienu metu jau pusėn mestelėjo ir tokią etiketą – barsukas. Tas pats kunigas Marijanas Višnevskis paaiškina, kokia priežastis ir ką tai reiškia. Pasirodo, toje Kelcų seminarijoje vyravo jezuitiška mokslinio mąstymo kryptis. O tėvas Jurgis ten atkeliavo po studijų Friburgė kaip tomistas. Ir todėl gan dažnai sueidavo į tokius mokslinius disputus, susipriešinimus su savo kolegomis, kurie kai kada būdavo visai skaudus ir būtent iš jų kildavo tas kaltinimas jam modernizmu. Kunigas Marijanas pasakoja štai ką. Jautri tėvo Jurgio siela vėl ir vėl susidurdama su nesupratimu ir matydama tolimesnių diskusijų beprasmiškumą, tartum užsidarydavo savyje ir tikrai kartais panašėjo į barsuką oloje. Bendrai lietuviai nėra taip lengvai išsiliejantys. Kartais nueina į savo vidų net ir tuomet, kai yra pilni bičiuliškumo. Nors yra tartum kontrastas šitiems pastebėjimams tėvo Višnevskio apie tėvo Jurgio būdą kitų žmonių atsiminimuose, pasikartojantys tvirtinimai, kad tėvas Jurgis mėgo kalbėti didelėms minioms. Nebijojo ir netgi savotiškai mėgo stovėti prieš didelės auditorijas. Vienas kitas epizodas iš įvairių atsiminimų apie tėvą Jurgį be kita ko išduoda jį turėjus puikų humoro jausmą, kuris beje visada labai gražiai pynėsi su giliai išmintim ir tokia lakia skvarbia įžvalga, kuri tikrai jam būdinga įvairiuose gyvenimo srityse. Štai kad ir šitas iš Petrapilio akademijos laikų. Tuomet, kai tėvas Jurgis jau ten buvo dėstytojas, kai buvo dvasios vadas, inspektorius, kunigas profesorius Godlevski kartą lyg rimtai lyg juokais papriekaištavo jam, kad rekolekcijų metu sakė klierikams baisę konferenciją apie pragarą. Argi 20-ame amžiuje kas nors dar kalba apie tokius dalykus, užsipuolė juokdamasis kunigas Godlevskis, profesorius Godlevskis. Kunigas Matulaitis atsakė, aš pragaro neužkūriau, bet kad jau jis yra, tai ir reikia apie jį kalbėti. Bet net ne tai svarbiausia, ne tai ir tėvas Jurgis gebėjo kartu su kitais nuoširdžiai kvatotis, kokiu humoro jausmą turėjo, koks buvo jo šmaikštumas įvairiose situacijose. Svarbesni yra kiti dalykai. Pavyzdžiui, tai, kad visi atsiminimai, praktiškai visi, kurių atsiminimus man kada teko skaityti, vienu balsu tvirtina. Šypsena retai, kada dingdavo nuo tėvo Jurgio veido. Tos nuotraukos, kurias mes matom greičiausiai, kurio ganėtinai apgaulinga paveiksla, nes ir kontekstą sukuria tam tikrą labai specifinį, kai žmogus anuo metu priverstas ilgai sėdėti prieš fotoaparatą, pozuoti, be kita ko, turbūt tam tikros socialinės normos taikytos anuo metu kunigams, ypatingai vyskupams, uždėjo savo antspaudą ant tų nuotraukų. Tie, kurie sutiko tėvą Jurgį gyvai, jį matė labiau tokį, kaip tuose filmuotuose kadruose, būtent su niekad nuo veido nenueinančią šypseną. Nebent tik pačiom sunkiausiom akimirkom. Normaliai, sako jį prisimenantys, jo veidas švietė, skvarbiu, atidžiu, giliu didelių išraiškingų akių žvilgsniu ir malone, švelne, rame šypsena. Daugelis jį pažinojusių, kaip susitarę, kartoja, jis traukė prie savęs. Galų galę tą liudyje atnaujintos Marijonų vienuolijos tam tikra prasme sėkmė, statistinė sėkmė, tai kiek jaunų vyrų ir kunigų ir ne kunigų pasiekė tėvo Jurgio parodytų kelių. Taigi jis traukė prie savęs, su juo buvo gera, su juo buvo drąsu, jis mokėjo įkvėpti, uždegti, parodyti idealus. Niekaip netikėčiau, kad šitai galima būtų pasakyti apie žmogų perdėtai rimtą, niūrų ar tuo labiau rūstų. Ir tikrai niūraus ar rūstaus žmogaus nieks nepavadins tėte. O tėvą Jurgį vadino. Netgi jeigu tai ir buvo sovietinės konspiracijos būtinybės, išprovokuotas reikalas. Visai neseniai esam atradę buvusios mūsų vienuolijos vyriausios vadovės laiškelį, kurį jinai nuomet sovietmečiu rašė seserims Amerikoje. To laiškelio fragmentas skamba taip. Tėtės prisiminimas visada mielas. Yra žmonių, kurie su savo nuėtų keliu paliktų pavyzdžių, taip giliai ir gyvai pasilieka likusiųjų tarpę, kad ir laiko dulkių klodai nepajėgia užnešti jų darbų, jų gera širdiškai šviesių asmenybių. O šioji tikrai buvo šviesi. Jo sielos taurumas, žvilgsnio gilumas, sugebėjimas sužavėti ir patraukti pigių pažadų, be užmetimo kitam savo nuomonės. O traukia ir traukia kažkokią neregimą jėgą. Nors žinai, o jis to ir neslėpdavo, kad tai kaštuos, kad bus nelengva. Beje, tos pačios seselės Uršulės atsiminimuose galima įskaityti ir bent vieną tokią tikrą tėvo Jurgio šypseną, kad būtėse jo vėlgi tą vieną iš jo šmaikštumo, iš jo žaus jumoro atveju. Beje, ganėtinai sudėtingoje situacijoje ir čia jau atsiveria po truputėlį tendencija, apie kurią noriu neužmiršti pastebėti, kad labai neretai tėvo Jurgio jumoro proveržius, jo šmaikščius posakius atrandam sudėtingais momentais. Tada, kai gyvenimas toli gražu nebuvo paprastas. Taigi, seselės Uršulės atsiminimai. Situacija buvo tokia, tėvas Jurgis, ją visiškai jaunutą, labai netikėtai paskyrė vienuolijos vyriausiąją vadovę, atleidęs iš tų pareigų prieš tai jas ėjusią. Situacija žmogiškai žiūrint ne iš maloniųjų. Aišku, kad seselė Uršulė turėjo galybę baimių, nerimo, abejonių ir jas visas išlėjo tėvui Jurgiui. O jis išklausęs atsakė, vaikeli, jei tave dievulius už ką nors kaltins ar bars, tai visą bėdą suverski man. Jau sakiau ir kaip pradėjau minėti tokių šypsenų, gal nebūtinai visai linksmų, arba bent jau nelinksmose situacijose išsprūdusių, tikrai netrūksta tėvų Jurgio užrašuose, o juo labiau laiškuose. Ypač ankstyvojojo korespondencijoje. Taip, kartais gali pasirodyti, kad tai yra greičiau meilės kalbai, gebėjimo gražiai išsireikšti, vaizdingai kalbėti pasekmė. O vis dėl to negaliu abejoti, kad iš tų gražių frazių, iš tos lakios lietuviškos kalbos tuo pačiu spinduliuoja ir tikrasis gilusis džiaugsmas, nežiūrint aplinkybių, kurios dažnai yra skaudžios ir gniuždančios. Štai kad ir šita ištrauka iš vieno tėvo Jurgio laiško kunigui Pranciškui Būčiui rašyto, beje, kaip tik labai sunkiom aplinkybėm, vieno iš tų sunkių ir mums gerai žinomų tėvo Jurgio gyvenimo epizodų, kai Varšuvoje po pirmosios rusų revoliucijos mėgindamas darbuotis dėl atsvaros tam, kas neigiamo ėjo tuo metu visom tam socialistinėms idėjams, kurios plūdo ėjo iš Rusijos į Lenkiją, tėvas Jurgis patapo apkaltintu tą pačią revoliuciją, tos pačios revoliucijos kelimu. Kai buvo virš jo galvos pakibusi rizika netekti netgi kunigystės. Štai tam maždaug tam kontekste yra rašytas ir šitas laiškas. Atkas, brolau. Čia Varšuvoj liežuvių liežuviai, atžagareivių atžagareiviai. Kad kurs kunigas iš čia išdrįstų parašyti ar pasakyti tai, kas rašoma draugijoje, šaltinėje ar Vilniaus žiniose, nežinau, kur jį nudėtų. Bene išvarytų ir iš šio pasaulio. Apie draugiškuosius klausimus mažai kas čia ką suvokia. Bet ir tasai, kurs kulnų neatkelia, liežuvį atveria. Įtarti, įtepti žmogų nesunku. Bet kas iš to? Ką aš čia skūsiuos? Kad būčiau sau sėdėjęs kampe ir nieko neveikęs, būtų to nebuvę. Išmintingas prūsas po pietų. Tiek to. Va tai ir yra nuostabu. Tasai stebėtinas tėvo Jurgio mokėjimas su šypsena pasitikti tai, dėl ko kitas prarastų savitvardą, pultų į neviltį, įsileistų į širdį rūstumą ir neapykantą. Galim prisiminti, kad ir Vilniaus laikotarpio užrašus ir tiesą sakant būtina tai padaryti. Bent vieną, kad ir šį tragikomišką epizodą tėvo Jurgio aprašyta, jeigu ne su juoko, tai bent su lengvos pašaipos gaidele. Vakare aplankė mane keistas asmuo. Pasirodė man tas asmuo įtartinas. Pasveikino mane ne taip, kaip geri katalikai geba savo vyskupą pasveikinti. Man paklausus pasisakė, jis pas bolševikus tarnaujas. Esas ūkio reikalų instruktorium. Supratęs, su kuo turiu reikalo, ėmiau sakyti jam ko ne pamokslą apie bolševikus, išrodydamas jam kai kuriuos jų netikusius ir nežmoniškus pasielgimus. Daug ko tam ponui pripasakojau. Ypač man rūpėjo jis įgazdinti, kad bolševikai nedrįstų tikybo šalinti iš mokyklų. Prašiau, kad visą, ką esu kalbėjęs, praneštų bolševikams. Tasai ponas kairys sprukęs pro duris išsineždino nemitas. Tokiems žmonėms reiks imti pamokslai sakyti apie mirtį ir teismą, sakant Švento Ignoto pavyzdžių. Labai mandegiai su tuo ponu atsiskyriau. Štai toks žvilgsnis į paties tėvo Jurgio gyvenimą, į jo liudijimą. Į tuos džiaugsmo šaltinius, iš kurių jis sėmė. Ta giedra ir ramybė ir asmenybės patrauklumą, akių šviesą ir nenykstančią veidą šypsaną. Pabaigai pora fragmentų. Iš jo laiškų, dar porą fragmentų iš jo laiškų, beje, iš to paties Vilniaus laikotarpio. Kitokio pobūdžio laiškų. Rašyti jie jo dvasios dukrai, seseriai, kurią jis buvo dvasios tėvas ir su kuria gan intensyviai susirašinėjo, būtent dvasinio gyvenimo klausimais. Ištraukos išties įspūdingos. Tikiu, kad jose tėvas Jurgis patarė moko, labiau dalindamasis iš savo širdies, iš savo patirties, negu teoriją dėstydamas. Manau, kiekvienas, kas juos skaito, kas juos girdi, kas šitas trumpas iš prie šitų trumpų ištraukėlių prisiliečia, turi tai pajusti. Paklausykim visi kartu. Geras dalykas tai yra pažinti savo vargingumą, bet nėra labai sveika nuolat į jį spoksoti. Jame krapštytis arba apie jį kalbėti. Geriau mąstyk apie Dievo gailestingumo stebuklus, jo malonės, jo meilę ir begalinį gerumą. Ir plėsk savo širdį. Džiaukis ir linksminkis. Šlovink gerą į Dievą ir mylėk jį su vaikišku pasitikėjimu. Reikėtų dar paryškinti kontekstą, iš kurios skamba šitie laiškai. Tiesą sakant, tik ruošdamas iš šiai katechezai pastebėjau, ko niekad nebuvau pamačius. Jie rašyti apie 22 metus Vilniuje, kur buvo nelengva dėl, kaip žinome, dėl politinių situacijų, dėl besikeičiančių valdžių, dėl nuolatinio karo stovio, dėl visokių šmeištų spaudoj, kurios nuolat išgyvendavo tėvas Jurgis. Pasirodo, tuo metu tėvas Jurgis dargi turėjo ir vieną iš didesnių krizių savo ligos – kaulų tuberkuliozės. Kaip tik viename iš laiškų šitai moteriai tėvas Jurgis prisipažįsta, jog buvo gerokai sutrukdytas, kaip tik bėdos dėl savo nesveikos kojos, kaip jis rašo, mat gydymas atėmė daug laiko ir truko ilgai. Taigi būtent iš tokio konteksto skamba štai šitos mintys. Man nepatinka, kad liūdi ir nerimauji. Reikia be ribų pasitikėti Jėzumi ir švenčiausiai jo motiną. Tėvas toks geras. Ir taip dosniai apdovanoja savo malonėmis ir dovanomis. Galvok apie tai, kiek daug tau viešpats Dievas duoda. Būk dėkinga, džiaukis. Ir Dievas duos daugiau. Stipriai mylėk Dievą ir būk rami. Mylintiems Dievą viskas išeina į gerą. Atiduok savo širdį Jėzui. Turėk Jėzų savo širdyje ir būk rami. Kaip galima liūdėti turint tokį lobį? Džiaukis ir linksminkis, viešpatyje Dieve, nes jis toks geras. Mąstyk apie tai, kiek gero Dievas tau duoda ir daro. Prisimink Kristų, kuris yra tavo širdies mylimasis, ir niekada nesijausi vieniša, ir liūdesys tavęs neapims. Mylimoji negali liūdėti, kai yra su savo mylimuoju Kristumi. Nesuprantu, kaip gali liūdėti ir nerimauti. Kasdien priimi Jėzų šventojoje komunijoje. Turi širdyje tokį begalinį lobį, patį Dievą. Jis yra ne tik su mumis, bet ir mumyse. Jis mūsų sielų mylimasis. Džiaukis ir linksminkis, turėdama tokį mylimąjį. Girdėjome palaimintojo Jurgio Matulaičio mintis, jo mokymą, jo įžvalgas apie krikščionybę kaip džiaugsmo pasaulėžiūrą. Apie džiaugsmą, kurį mums teikia tikėjimo žvilgsnis į gyvenimą. Naudojosi progą visus jūs, mėly radijo klausytojai, pakviesti neužilgo sausio 27 dieną šeštadienį susitikti Marijampolėje tėvo Jurgio artume, drauge minėti jo gimimo dangui dieną. Dieną, kuri apvainikavo jo žemiškąjį gyvenimą, tartum užanspauduodama šią tiesą, kad egzistuoja šiandien neužgniaužiamo, neuslopinamo džiaugsmo šaltiniai, kurių išsipildymas, galutinis išsipildymas mūsų visų laukia tėvo artumoje, Dievo karalystėje, mūsų mylimojo, mūsų širdies mylimo artumoje. Aš, sesuo Viktorija, švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos sesuo iš Marijampolės. Taigi sausio 27 dieną susitinkame Marijampolėje, 11 valandą katechezė, 11:30. Rožinio malda ir 12 šventosios mišios, po kurių malda prie tėvo Jurgio relikvijų jo koplyčioje. Garbė Jėzui Kristui.